ท่านสาธุชนที่มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ที่11มกราคม2518ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่เพื่อศีลธรรมกับมนุษย์โลกต่อไปตามเดิมเราจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเลือกให้ละเอียดออกไปต่อจากหัวข้อที่แล้วมา ในครั้งที่แล้วมาโดยกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมส่วนในทั้งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมข้อนี้เป็นการที่ให้เห็นได้เองและว่าเป็นการบรรยายที่ขยายความของหัวข้อแรกคือความหมายอันสมบูรณ์ของธรรมศีลธรรมนั้นให้ละเอียดหรือชัดเจนออกไป ความมุ่งหมายในการบรรยายชุดนี้มีอยู่ที่ว่าอยากให้ทุกคนระลึกได้ที่มีศีลธรรมอยู่ทุกครั้งหายใจเข้าออกอยากให้ทำคำนี้ติดอยู่ที่ริมฝีปากของคนเรายิ่งกว่าคำพูดใดๆในโลกนี้เพื่ออยากให้จะลุกได้มีทุกข์ทั้งที่หายใจเข้าออกนั่นหมายความว่าจะต้องมีความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนโดยประจักษ์ว่าศีลธรรมเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่เราจะอ้างเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง นั่นหมายความว่าต้องเป็นผู้มีศีลธรรมในตาอันสามความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ก็พระรัตนตรัยจึงจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าเราลึกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่สามารถจะประพฤติให้จิตศีลธรรมได้จะย่อมจะทำให้มีศีลธรรมอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้ามเพื่อนข้อที่ว่าอยากให้มันติดอยู่ที่ริมฝีปากของคนทุกคนนั้นหมายความว่าอยากจะให้คำนี้คือคำว่าศีลธรรมนี้มีความหมายอย่างอื่นของคำนี้จิตที่การพูดจาของคนเราเพราะว่าการพูดจาโดยมากที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไม่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมนี่เป็นโลกในสมัยที่มีการเห็นแก่ตัวจัดมุ่งแต่จะกอบโกยประโยชน์เพื่อตนแล้วคำพูดนั้นก็ไม่มีศีลธรรมไม่มีความหมายแห่งศีลธรรม เมื่อบุคคลที่ไม่มีการศึกษาบางอย่างถูกต้องหรือว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าการพูดจาก็ไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมจึงเห็นได้โดยมากว่าไม่ประกอบอยู่ด้วยวจีกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้ออย่างนี้เป็นต้นเราได้ยินกระทำที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมเยอะมากกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นจะพูดไปตามอารมณ์นี่เป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายมีคุ้มดีคุ้มร้ายมีสิ่งรบกวนในจิตใจแล้วก็จะพูดออกมาล้วนแต่คำที่ปราศจากศีลธรรมนั้นดังนั้นควรจะตั้งใจกันเสียใหม่ที่ว่าจะให้คำพูดที่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมนี้จุดอยู่ที่ริมฝีปากคนที่ว่ายิ่งกว่าธรรมใดๆในโลกนั้นมีความหมายเป็นพิเศษโดยเฉพาะดังที่เคยกล่าวมาแล้วเสมอว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเขาพูดกันแต่เรื่องกินเรื่องใช้เรื่องประโยชน์เรื่องความเจริญทางวัตถุโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมและที่เป็นไปมากกว่านั้นก็คือกำลังเสียดศีลธรรมถ้าคนประเภทนั้นจะรู้สึกว่าศีลธรรมเป็นเรื่องขีดขวางทางได้ประโยชน์ของเขานั่นเองในวงการศึกษาของโลกปัจจุบันนี้ทั่วไปทั้งโลกหาคำว่าศีลธรรมมาฟังยากเพราะว่าเขาพูดกันแต่เรื่องเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ถ้าคำว่าศีลธรรมมาแทนคำว่าเศรษฐกิจได้โลกนี้ก็จะมีสันติภาพตรงกันข้ามกับที่ว่าโลกมันมีแต่คำว่าเศรษฐกิจมันก็มีแต่ความวุ่นวายที่เป็นดังนี้ก็เพราะไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมไม่รู้จักเนื้อหาแท้จริงว่าทุกสิ่งนั้นมันเนื่องอยู่กับศีลธรรมไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมดังหัวข้อที่ได้ยกขึ้นไว้สำหรับบรรยายในวันนี้เองก็ เราทำความรู้สึกสักอย่างหนึ่งว่าเราควรจะรู้สึกต่อศีลธรรมในสามความหมายที่กล่าวมาแล้วในครั้งก่อนนั้นทั่วไปทุกคนทุกแห่งทุกเวลาเหมือนว่าเรานั่งอยู่ที่นี่เราเหลือบตาไปทางไหนเราจะเห็นอะไรเด็กๆ ก็จะเห็นแต่ต้นไม้หรือถ้ามีปัญญาก็จะเห็นมากไปกว่าต้นไม้ที่เห็นธรรมชาติมีแท้จริงของต้นไม้หรือถ้ามีปัญญาลึกลงไปอีกก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านี้หรือว่ายิ่งกว่านั้นอีกมันจะรู้สึกในทางที่ว่ามันสอนเรา ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้สงบเหมือนอย่างต้นไม้นั้นบ้างถ้าเราขวาตาไปรอบๆเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็จะเป็นการดีที่ว่าสิ่งที่เราตีและทำนั้นมันมาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีแต่เป็นศีลธรรมในความหมายที่สามหรือที่สองภาวะแห่งความสงบหรือธรรมชาติอันมีปรากฏการณ์เป็นความสงบ แล้วท่านเมื่อเป็นดังนี้แล้วท่านทั้งหลายลองคำนวณดูเถิดว่าจิตใจทั้งแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างนั้นมันก็จะมีความปกติตามความหมายคำว่าศีลมีความปกติในที่นี้ก็คือความสงบเย็นไม่ร้าวร้อนถ้าผิดจากนี้ก็จะมีแต่ความร้าวร้อนจนกลายเป็นปกติถ้าไม่มีความเงียบเย็นเป็นปกติมันมีความร้าวร้อนคือความไม่ปกติเป็นนิสัยไปเสียทีนี้ก็อยากจะทบทวนอยู่ทุกครั้งที่จะบรรยายนี้ว่าการบรรยายชุดนี้เรากำลังพูดถึงคำว่าศีลธรรมนี้ในโดยความหมายที่เป็นความหมายที่สมบูรณ์และเพียงพอที่จะทำความสงบสุขให้แก่มนุษย์ได้ที่แล้วมาเราไม่ได้พูดถึงคำนี้ในความหมายนิดนี้หรือถึงขนาดนี้เราพูดกันแต่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่เป็นเรื่องของเด็กกำมือมากกว่าไปนึกเสมอว่ากำลังจะพูดถึงคำว่าศีลธรรมในความหมายที่พิเศษและสมบูรณ์การพูดในลักษณะนี้ก็ต้องอาศัยคำเดิมในภาษาบาลีโดยภาษาบาลีเดิมๆมาเป็นหลักสำหรับพูดสำหรับวินิจฉัยวิจารณ์ไม่ได้ถือคำว่าศีลธรรมในประธานุกรมในโรงเรียนมาเป็นหลักเลยเพื่อเป็นธรรมที่ให้ความหมายแคบบัญญัติกันไว้อย่างนั้นเสร็จแล้วไม่เป็นตามความหมายของคำคำนี้โดยทางภาษาบาลีคอยย้อนไปหาภาษาบาลีซึ่งเป็นต้นตอของคำคำนี้ว่าศีลธรรมะรวมกันเป็นศีลธรรมมีความหมายจะได้สามอย่างอย่างที่กล่าวแล้วในครั้งที่หนึ่งว่าศีลธรรมทุกธรรมที่เป็นเหตุแห่งความปกติว่าศีลธรรมธรรมที่เป็นภาวะแห่งความปกติพระศีลธรรมธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เป็นความปกติคำว่าศีลธรรมในภาษาบาลีมีความหมายได้อย่างน้อยสามความหมายถึงนี้นี่เรียกว่าเรามองไปยังต้นตอของภาษาที่ประกอบด้วยคำคำนี้อีกทางหนึ่งมองไปทางต้นตอของวัฒนธรรมกล่าวคือศาสนาเมื่อกล่าวโดยทั่วไปสิ่งที่เรียกศาสนาก็จัดว่าในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์มีพุทธศาสนาจะมีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่วางไว้เป็นระบบนานาชนิดนานาแบบ ถ้ากล่าวกันให้สิ้นเชิงตามหลักแห่งพุทธศาสนาก็อาศัยความหมายของคำว่าศีลธรรมครบถ้วนแล้วมันก็มีความหมายกว้างอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนั้นคอยทำในใจไว้เสมอไปว่าจะไม่กล่าวความหมายของคำคำนี้ตามประธานกรมใช้เขียนหนังสือและยิ่งกว่านั้นก็จะไม่ได้กล่าวตามแบบฉบับที่แม่ตัวอาตมาเองก็เคยกล่าวมาในสมัยที่แล้วมาที่กล่าวไปในความหมายที่แคบตามที่บัญญัติกันขึ้นว่าอย่างไรนิยมสอนกันอย่างไรก็ฝ่ายอย่างนั้นเดี๋ยวนี้จะขยายความให้เป็นที่ตามความหมายตามคำนี้อย่าลืมเสียเดี๋ยวจะเกิดความเฉื่อยงนกระทบกระทั่งกันในใจเข้าใจความข้อนี้ไม่ได้ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าจะไปทำให้มันลำบากทำไมทำไปตามที่เคยทำหรือเขาทำกันอยู่กันแล้วกันถ้าถามอย่างนี้ก็อยากจะตอบว่าการที่จะขยายความของคำคำนี้ออกไปให้เป็นที่อย่างนี้นั้นเพื่อสะดวกแต่การศึกษาของพวกเรานั่นเองที่ศึกษาคำคำเดียวพอครบหมดอยู่ในคำคำนี้ไม่ต้องมากเรื่องให้มันยุ่งยากลำบากก็ลองศึกษาสังเกตดูต่อไปจนกว่าจะจบเรื่องนี้ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าศึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวพอมันก็มีความหมายอย่างไรอีกอย่างหนึ่งมันเป็นกำลังใจในการปฏิบัติก็ทำไมต้องปฏิบัติอะไรมันมากเรื่องถ้าปฏิบัติแล้วทำให้ถูกต้องตามความหมายสามประการนี้แล้วมันจะลุถึงพระนิพพาน ที่ได้มามันน่าสงสารที่มันมากเรื่องจนเวียนหัวถ้าอย่างไรจะเอามารวมให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเสียจะปฏิบัติง่ายมองเห็นแล้วก็จะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อความปกติอย่างเดียวหรือทำเดียวเท่านั้นถ้ามันปกติยิ่งขึ้นไปมันก็จะถึงขั้นนิพพานอีกอย่างหนึ่งความหมายของคำปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์อย่างยิ่งนี้มันจะแก้ปัญหาได้ทุกประการไม่ต้องมีเครื่องแก้ปัญหาหลายอย่างหลายระดับเอาเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องเดียวก็พอโดยไม่ต้องพูดถึงศีลสมาธิปัญญาก็ได้เพราะรวบเอาลงมาเป็นศีลธรรมในความหมายนี้ได้หมดขึ้นน่าจะทั้งผลของการปฏิบัติทั้งหลายก็ยังคงเรียกว่าศีลธรรมอยู่นั่นเองนี่คือผลที่ว่าทำไมจึงอุตริพูดทุกเรื่องให้มารวมอยู่ในเรื่องต้องศีลธรรมเพียงเรื่องเดียว บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องอุตริไม่ใช่เรื่องทำให้ลำบากแต่ที่แท้แล้วมันมีเหตุผลอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้ขอทบทวนไว้อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่ มาเรื่องหนึ่งทีนี้ตัวอยากจะขอสร้างความเข้าใจบางอย่างว่าการที่เอาเรื่องของศีลธรรมเนื้อประมวลก็นั่นหมดเป็นเรื่องเดียวเรื่องที่เหตุผลในทำนองที่กล่าวมาแล้วนี้ฟังดูแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจะเป็นการซ้อนประดับศิลามันทำนองจะเป็นการสอนประดับศิลาทางศีลธรรมถ้าอย่างนี้ก็ขอต้องการไว้ก่อนว่าอย่าได้คิดอย่างนั้นเราไม่พยายามจะทำให้เรื่องต่างๆเป็นไปในรูปของประดับยาเพราะว่ามันจะเพ้อและมันจะไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาไม่ได้เจตนาจะให้เป็นเรื่องรูปแบบหรือวิธีการของปรัชญาคงเป็นเรื่องของศีลธรรมหรือเป็นเรื่องของศาสนาที่มีวิธีการศึกษาวิธีการปฏิบัติอย่างในรูปของวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องคำนวณกันอย่างเพ้อเจ้อว่าจะเอาสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้ามองเห็นอยู่จริงๆเป็นวัตถุสำหรับศึกษาค้นคว้าปฏิบัติที่จริงเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของศาสนาพยายามที่จะคิดนึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือศาสนาไม่ต้องเป็นเรื่องของปรัชญาจะพูดให้เป็นปรัชญาก็ได้แต่ควรจะจำกัดไว้ในขอบเขตอย่าให้มันเลยเถิดอย่าเชื่อเป็นเพียงปรัชญาที่เป็นอุปกรณ์แต่การปฏิบัติศีลธรรมฉะนั้นคำพูดคำบรรยายที่มันกว้างออกไปบ้างนั้นเพราะถือว่ามันเป็นการบรรยายที่จะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทางศีลธรรมและศาสนาแม้ว่าคำพูดนั้นมันจะได้พูดไปในรูปของสิ่งที่เรียกว่าปรัชญา นี่เป็นสิ่งที่ไปขอสร้างความเข้าใจไว้อยู่ไป ทีนี้ก็มาถึงใจความสำคัญของเรื่องที่จะพูดในวันนี้คือหัวข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีกิจกรรมใดๆของมนุษย์ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมมันเป็นความหมายที่ซ้อนกันอยู่สองชั้นถ้าดูไม่ดีจะเป็นเรื่องแยกกันเป็นสองเรื่องแต่ที่แท้แล้วเป็นเรื่องเดียวกันแท้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมที่พูดกันมาแล้วในการบรรยายชั้นที่หนึ่งเพียงพอยามเพียงพอว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นศีลธรรมคือมันเป็นเหตุของความปกติบ้างเป็นภาวะของความปกติบ้างเป็นธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เป็นความปกติบ้างทุกอย่างมันเป็นตัวศีลธรรมในความหมายหนึ่งหนึ่งยิ่งพอมาเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์มันก็ต้องเล็งถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มนุษย์จะพึงจะทำก็เลยได้ความออกไปอีกว่าไม่มีกิจกรรมใดของมนุษย์ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมถ้าเราจะทำอะไรมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา ในทางศีลธรรมว่ามันจะเป็นไปเพื่อความปกติหรือมันจะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายนี่ก็ปัญหาทางศีลธรรมมันมีอยู่อย่างนี้ที่เรากระทำกันอยู่ในโลกทุกวันนี้มันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรือถ้าไม่เป็นไปเพื่อปกติก็เป็นไปเพื่อความวุ่นวายมันถ้าทำกว้างกว้างรวบรัดทีเดียวว่าปัญหาทางศีลธรรมเป็นสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเป็นอยู่กับกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ดังนั้นเราควรจะไปพิจารณากิจกรรมต่างๆของมนุษย์กันให้ครบถ้วนแม้แต่จะโดยสังเกตแต่ต้องครบถ้วนทุกเรื่องที่ควรจะนำมาเป็นตัวอย่างแต่โดยแท้จริงแล้วเราไม่อาจจะแปลให้มันทุกอย่างได้แต่เราจะแปลให้ทุกอย่างที่ควรนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาในที่นี้แต่กิจกรรมของมนุษย์นั้นมันมีอะไรบ้างถ้ามันต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมเสมอไปนั้นอย่างไรหรือยืนยันว่าไม่มีกิจกรรมใดของมนุษย์ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับปัญหาในทางศีลธรรมคำว่ากิจกรรมของมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์เขาก็ทำกันอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือต้องจะทำหรือเขาจะทำกันอยู่โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ามันควรจะทำหรือว่าไม่ควรจะทำทั้งหมดนี้ก็ต้องเรียกว่ากิจกรรมของมนุษย์ทั้งนั้นที่เขาจะทำต่อไปหรือกำลังทำอยู่หรือเคยทำมาแล้วเพื่อจะดูให้ง่ายเข้าในการที่จะดูให้ครบถ้วนควรจะแยกกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมดออกเป็นสองขั้วคือกิจกรรมของมนุษย์ตามที่สัญชาตญาณบีบบังคับหรือส่งเสริมให้ทำนี่อย่างหนึ่งแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ตามที่ภาวิตญาณคือสติปัญญาที่เราเพิ่งอบรมมาได้นี่มันเชื่อเสริมให้ทำคำว่าภาวิตญาณนี่คงจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าผูกขึ้นเองมาเรียกให้มันเป็นคู่กันกับคำว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่เป็นมาตามสัญชาติตามธรรมชาติติดอยู่ในสัญชาติของสัตว์ที่มีชีวิตความรู้อันใดเป็นไปในลักษณะนี้เราจะเรียกมันว่าสัญชาตญาณตามที่เราเรียกกันอยู่ตัวๆไปส่วนความรู้หรือสติปัญญาที่มนุษย์ศึกษาอบรมก็ทำให้เกิดขึ้นเพื่อนไปฝ่านั้นดีไปฝ่านั้นนั่นเขาเรียกกันว่าสติปัญญาแต่บัดนี้อยากจะเรียกมันว่าภาวิตญาณเพื่อจะเป็นคู่กันกับสัญชาตปัญญาภาวิตญาณก็แปลว่าญาณที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นส่วนสัญชาตญาณนั้นมันเป็นญาณที่เกิดเองเพื่อประหยัดเวลาจะใช้คำสองคำนี้คู่ควบคู่กันไปในที่นี้เราจะแสดงถึงกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ว่าที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณบีบบังคับ หรือส่งเสริมนั่นมันมีอยู่ประเภทหนึ่งในกิจกรรมที่พาวิทยาลัยของเราเองในเวลานี้มันเชื่อเชิญให้กระทำมีก็มีพวกหนึ่งถึงจะดูกันในพวกแรกอย่างที่เป็นไปตามสัญชาตญาณส่งเสริมยึดดีบังคับอยู่เรื่องนี้ไม่มีความยากลำบากอะไรจะใช้หลักเกณฑ์ที่เคยพูดมาแล้วหรือว่ารู้กันอยู่ทั่วไปแล้วในหมู่พวกเราที่เรื่องสามกคือเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติที่เรียกว่าสามกนี่ก็เป็นกิจกรรมของมนุษย์โดยความหมายถ้าจริงก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามสัญชาตญาณมันต้องมีการกินมีการบริโภคกามแล้วก็มีการลงไหลในเกียรติเรื่องกินคำเดียวจะมีความหมายกว้างกว้างไปจนถึงหนทางที่มันจะได้มากินหรือวิธีที่มันจะกินให้แปลกประหลาดออกไปตามกิเลสของคน จะตั้งว่ากินแล้วจะมีผลอย่างไรเราจะมีศีลธรรมในการกินกันอย่างไรนั่นแหละเป็นปัญหาที่สำคัญการกินเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมผู้กินยังไม่มีศีลธรรมก็ได้ยังมีศีลธรรมก็ได้มันจึงเกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงจะดูกันไปตั้งแต่การศึกษาบางคนจะคิดว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องการกินถ้าพูดอย่างนั้นดูมันว่ามันจะมองเร็วไปนักหรือสั้นไปนักถ้าเกิดถามกันเรื่องศึกษาทำไมมันก็จะมีศึกษาเพื่อประโยชน์แต่อาชีพแต่อาชีพทำไปทำไมกลางน้อยที่สุดมันก็ตกกินนั้นการศึกษามันก็เนื่องกันอยู่กับการกินถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้จักหากินนั้นปัญหาทางศีลธรรมเกี่ยวกับการกินนี้ต้องพิจารณากันขึ้นมาตั้งแต่การศึกษาถ้าศึกษาผิดอบรมผิดมันก็คงจะเป็นการหากินที่ชั่วที่เลวเพราะการกินนั่นมันก็จะต้องชั่วต้องเลวไปตามดังนั้นเราจะต้องมีการศึกษาถูกมีการอบรมถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเด็กเล็กถ้าให้การศึกษาแต่เขาผิดมันจะมีผลร้ายเกิดขึ้นมาอนาคตที่เขาจะทำผิดไปหมดทุกอย่างในการหากินและในการกินก็เลยกลายเป็นอันตรธานต้องจัดการศึกษาให้ถูกต้องเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยที่ธรรมชาติที่ธรรมชาติปัญญามันบังคับให้ต้องมีการกินถ้ามันจะกินดีกินถูกมันต้องหากินอย่างถูกต้องถ้ามันหากินอย่างถูกต้องมันต้องมีการศึกษาที่ดีการศึกษาในโลกนี้ในเวลานี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องกินแต่มันไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่ให้การศึกษาชนิดที่จะมีศีลธรรมในการศึกษาในการหากินแล้วก็กินให้มีศีลธรรมจึงเป็นบริคนอันตรธานในโลกนี้ศึกษาจะเรื่องจะเห็นกับตัว อาชีพจะเห็นแต่ตัวแล้วก็กินยังเห็นแต่ตัวโลกก็มีแต่ความวุ่นวายเมื่อพูดถึงความกินก็ต้องจัดการศึกษาให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามทางของศีลธรรมถ้าเขาจะได้มีอาชีพคือการหากินให้มันถูกต้องแล้วก็ต้องกินให้มันถูกต้องเดี๋ยวนี้มันมีแต่การกินอย่างตะกละทำให้ยุ่งยากลำบากโดยไม่จำเป็นให้หมดเปลืองโดยไม่จำเป็นนี่คือมันกินอย่างตะกละอย่างที่เขาเรียกชื่อให้ว่ามันอยู่เพื่อกินคนตะกละมันก็อยู่เพื่อกินนี่ก็กินอย่างคนตะกละนี่อย่างหนึ่งจนอีกอย่างหนึ่งนั้นมันกินเพื่ออยู่มันกินแต่พอดีเพื่อจะอยู่สำหรับประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มนุษย์ควรจะประพฤติปฏิบัตินั่นคอยสังเกตดูดีว่ากินนี่มันมีอยู่สองอย่าง มันกินเพื่อจะอยู่ก็มีหรือมันอยู่เพื่อกินมันกินเกินกว่าที่สมควรที่จะกินอย่างนี้ก็มีนี่ก็เป็นปัญหาทางศีลธรรมจึงเป็นท่าบอกว่าเดี๋ยวนี้คนมันกินอย่างตะกละไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามทางของศีลธรรมนี้มากยิ่งขึ้นทุกทีคนที่จะกินจะเพียงเพื่ออยู่ให้สะดวกสบายมีนามัยดีทั้งทางกายและทางจิตนี่มันมีน้อยลงทุกทีที่เรื่องกินของคนเรานี่มันเป็นเหตุที่เกิดปัญหาอย่างอื่นต่อไปอีกโดยเฉพาะก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจเมื่อมันเรื่องกันมากเข้าหลายหลายคนเป็นสังคมปัญหาเรื่องกินมันก็มีอยู่ในรูปที่เราเรียกกันว่าปัญหาเศรษฐกิจเมื่อเขาจะพูดว่าเพื่อความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยของคนเหล่านั้นก็ไม่มากอะไรไปกว่าความร่ำรวยที่จะเอามากินมาใช้จึงเรียกว่ากินทางปากอย่างเดียวไม่พอต้องกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาอีกมากมายหลายอย่าง ปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวก็เกิดขึ้นปัญหาเศรษฐกิจในประเทศหรือระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นก็เหตุเกี่ยวกับการกินของคนอย่างเดียวเท่านั้นนี่แปลว่ากินมันเรื่องกับปัญหาทางศีลธรรมอย่างนี้เมื่อที่สุดแต่ปัญหาทางสุขภาพอนามัยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องกินลองกินไม่ถูกมันก็ติดไปในเรื่องสุขภาพอนามัยไม่ว่าในแง่ไหนจะในแง่ของโรคไตเจ็บหรือแง่ของความตาสุขสบายอะไรจะตามตามที่มีอนามัยดีก็มีเรื่องกินนี่ก็ไปเป็นพื้นฐานที่สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งด้วยมีเรื่องอื่นอีกมากแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะยกมันหมดมันไม่มีเวลาพอเพียงแค่นี้ก็พอที่จะเห็นได้ว่าเรื่องกินกับเรื่องที่มันเนื่องกันอยู่การกินทั้งข้างหน้าและข้างหลังนั่นเป็นปัญหาทางศีลธรรมถ้าผิดศีลธรรมก็เป็นเรื่องทำให้มนุษย์มีความกระดำระซ้ายมีความทุกข์ยากลำบาก เรื่องกินก็พอสรุปได้เพราะว่ามันเป็นการงานเป็นตัวการงานนี่เป็นคนต้องการทำการงาน เราจะต้องทำให้การกินนี่มันกลายเป็นการปฏิบัติธรรมจะทำการงานก็จะได้มากินหรือกินอยู่ก็ดีหรือจะแจกให้ผู้อื่นต่อไปก็ดีถ้าทำถูกต้องตามหลักอันนี้แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมการงานเป็นการปฏิบัติธรรมพูดกันมาหลายสิบครั้งนะถ้าใครยังจำได้เขาเข้าใจได้ว่าการงานนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าต้องทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกมันไม่ใช่การงานนี่ที่ควรจะเรียกว่าการงานนั้นการงานต้องมีความถูกต้องมีค่าทางศีลธรรมอยู่ในตัวการงานนั้น การงานนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีค่าสูงไปกว่าคำว่าศีลธรรมในความหมายแคบๆที่เราพูดกันอยู่จะเดิมเพราะว่าการงานนั้นสามารถที่จะทำให้คนมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าตามความหมายของคำว่าศีลธรรมเดิมๆที่เราพูดกันแต่ก่อนแล้วมันก็เลยศีลธรรมไปแล้วแต่ถ้าพูดตามความหมายที่เรากำลังพูดอยู่นี่มันก็ยังเป็นศีลธรรมอยู่นั่นเองคือขั้นสูงขึ้นไปเป็นภาวะปกติต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานการงานคือการปฏิบัติธรรมแม้ว่าการงานนั้นมันเป็นไปเพื่อกินหรือซึ่งอยู่ถ้าเป็นการกระทำที่ถูกต้องมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการทำงานมันต้องแยกให้เป็นหลายเรื่องให้เรื่องทำไร่ใช้นาหากินเนอะไรอย่างไรก็ตามมันเป็นตัวศีลธรรมเป็นตัวการงานอยู่ที่นั่นมันตามทุ่งนาป่าเขาตามสวนตามเอื้อกอะไรต่างๆก็เป็นที่เกิดของการปฏิบัติธรรมหรือศีลธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าการกินซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์ตามที่สัญชาตญาณมันบีบบังคับหรือว่ามันส่งเสริมจริงๆขึ้นไปยิ่งจะมาถึงสิ่งที่สองที่เรียกว่ากามหรือกามะคำนี้ในภาษาบาลีเป็นคำกลางๆแปลว่าความคล้ายหรือสิ่งที่น่าคล้ายหรือกิริยาอาการที่จะทำความคล้ายในสิ่งที่น่าคล้ายความรู้สึกนี้ก็มีตามสัญชาตญาณมันเป็นการบีบบังคับอย่างยิ่งมันเป็นความลึกลับของธรรมชาติที่ต้องการให้มนุษย์ทำหน้าที่ที่ไม่สนุกในการกระทำคือการสืบพันธุ์มันจึงมีสิ่งที่น่าคล้ายคือการค่ายนี่มาเป็นเหยื่อเป็นค่าจ้างให้คนหรือสัตว์ทำหน้าที่ที่เขาไม่ตามธรรมดาแล้วเขาไม่สมัครจะทำนี่ความหมายกามารมณ์มันแท้จริงเป็นอย่างนี้คำว่ากามารมณ์ในที่นี้จะรวมคำว่าการสืบพันธุ์เข้าไปด้วยก็ได้เมื่อพูดโดยธรรมชาติอันบริสุทธิ์แล้วกามารมณ์มันเป็นเหยื่อเป็นข้าจ้างให้สัตว์นั้นสืบพันธุ์แต่ถ้าพูดให้ยุติธรรมเราก็ไม่ควรจะเมาว่ากามารมณ์เป็นข้าจ้างโดยส่วนเดียวนี่เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับทำให้หลงเกินการจำเป็นไปซะอีกคนจึงปฏิบัติ จิตต่อสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์หรือปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่เรียกว่าการสืบพันธุ์ถ้าเขาปฏิบัติถูกการสืบพันธุ์ก็เป็นศีลธรรมที่ถูกแม้แต่กามารมณ์ที่บริโภคยึดเกี่ยวข้องในลักษณะที่ถูกมันก็เป็นศีลธรรมได้ด้วยเหมือนกันอย่างน้อยเป็นเครื่องปกติอยู่ปกติของสัตว์ที่ยังมีกิเลสแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับกามารมณ์เป็นความหมายอันนี้มันก็กลายเป็นกิเลสตัณหาเป็นไฟเป็นเครื่องประทัดเป้าทนทรมานไปนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเอามาใช้เลือดรวมปนๆกันไปจนเข้าใจยากคำว่ากามถ้าประพฤติผิดก็ไม่มีศีลธรรมถ้าประพฤติถูกก็เป็นศีลธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สัตย์ห้ามสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าอย่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ากามโดยประการทั้งปวงถึงแม้บางพวกให้เกี่ยวข้องกับกามในวิธีที่ถูกต้องห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องในทางที่ผิดเป็นศีลข้อที่สามที่ว่ากาเมสุขิตาจาราจากการประพฤติผิดในสิ่งที่เรียกว่ากามทั้งหลายทั้งการประพฤติถูกในสิ่งที่เรียกว่ากามจอมไม่ได้ห้ามสำหรับบุคคลประเภทนี้แต่ถ้าเป็นบุคคลประเภทที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเช่นบรรพชิตเป็นต้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับกามโดยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างนี้ขอให้เข้าใจว่าคำว่ากามยังมีความหมายอย่างอื่นที่เล็กหรือละเอียดเป็นนี่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยังมีเหมือนกันซึ่งยากที่ว่าใครๆจะมีเรื่องให้พ้นได้แม้ที่สุดจะเป็นบรรพชิตนี่คำว่ากามมันเป็นคำกลางๆถ้าประพฤติถูกก็เป็นศีลธรรมในขั้นต้นๆถึงจะละได้เลยเด็ดเด็ดเด็ดขาดก็เป็นศีลธรรมในขั้นสูงสุดถ้าประพฤติผิดจะร้ายศีลธรรมก็เกิดเป็นปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาดังนั้นจึงถือว่าสิ่งที่เรียกการมันก็เกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขตรงนั้นถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกถ้าถูกหยุดแล้วเขาจะได้รับผลของการถูกหรือถ้าต้องการจะเลิกละเพื่อเลยก็มีจิตหรือมีจิตที่มีความถูกต้องที่จะละทิ้งไปเลยเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ที่เราเรียกกันว่าสมัยวัตถุนิยมนี้มันก็มีเรื่องกามมากก็มีการประดิษฐ์ประดอยมากมีศิลปะมากขึ้นมีการประดิษฐ์มากขึ้นที่จะส่งเสริมความหลงไหลในทางกามจนยากทุกคนในโลกนี้ท่านจะเอาชนะสิ่งที่อยู่กับกามได้จึงเป็นธาตุของอายตนะโดยไม่รู้สึกตัวเป็นธาตุไม่ที่อยู่เป็นบ่าวเป็นที่ผ้าของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เป็นประจำจึงต้องหันนึกถึงปัญหาทางศีลธรรมให้มากถ้าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นโทษขึ้นมา หรือถ้าต้องการในอันดับสูงคือไม่เกี่ยวข้องเสียเลยจะต้องทำอย่างไรนั่นก็เป็นศีลธรรมอันดับสูงการบริโภครสของเพศตรงกันข้ามนี่คือเป็นความหมายเรื่องใหญ่ที่ใจชายต้องสิ่งที่เรียกว่าตามถ้าคนยังมีใจรู้สึกในทางเพศมันเป็นยากที่จะทำให้ถูกต้องได้จึงต้องมีศีลธรรมขึ้นมาควบคุมในเรื่องนี้รวมความแล้วก็ว่ากิจกรรมของมนุษย์ตามที่ธรรมชาติยานดูสังขารโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับตามนั้นเรื่องอยู่กับปัญหาทางศีลธรรมอย่างนี้เดี๋ยวนี้โลกกำลังทำผิดในเรื่องนี้ศีลธรรมจึงเสื่อมไปตามเป็นอันธพาลก็หนาแน่นขึ้นมาในโลกนี้ ที่สิ่งที่สามมันเรียกว่าเกียรติ เกียรตินี้มีโดยสัญชาตญาณได้เหมือนกันบางคนจะมองไม่เห็นถ้าได้ศึกษามากก็ถึงกิเลสประเภทที่เรียกว่าตัวตนอัตตนิมานะก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าถ้ายังมีตัวตนมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนอัตตนิมานะแล้วก็จะต้องมีความหมายคำว่าเกียรติแม้ว่าการประสานจะมีความรู้สึกเป็นตัวตนน้อยมันก็มีความรู้สึกที่จะเป็นเกียรตินั่นน้อยนั่นกันเพราะต้องตรวจดูว่าสัตว์ต้องสุนัขหรือแมวหรือไก่ในบางครั้งมันก็แสดงอาการที่รู้สึกว่ามันมีเกียรติหรือมันชนะหรือว่ามันไม่มีใครจะมาเทียบกับมันได้มันก็แสดงอาการว่าเป็นผู้มีเกียรติสงสัยมันขันมันลักษณะที่เกิดแสดงความเป็นผู้มีเกียรติอย่างก็เป็นไปได้โดยมากของสัญชาตญาณแต่นั่นมันไม่มากสำหรับมนุษย์ที่มีมันสมองมีวัฒนาการทางความคิดนึกสูงมันมีตัวตนสูงมันก็มีความหมายในทางเกียรติสูงที่เกียรติโดยสัญชาตญาณนั้นก็วัฒนาการมาเป็นเกียรติที่ถูกพัฒนาจนเป็นปัญหาสำหรับคนเราทำให้ร้อนทำให้เป็นทุกข์ที่ทำให้ฆ่าเขาก็ได้ทำให้ฆ่าตัวเองก็ได้โดยสิ่งที่เรียกว่าเกียรติความรู้สึกที่มันกระตุ้นความมีเกียรติตนนี่มีอำนาจรุนแรงมากบางทีอาจจะเทียบกันได้ว่ามันมีความรุนแรงเท่ากับไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามแต่มันลึกลับกว่ามันเป็นสิ่งที่จะล่าจะลมใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันนั้นเรารู้สึกว่ามีเกียรติบางครั้งอาจจะสละตามเพื่อความมีเกียรติมีกระเบือกามแล้วก็ไปติดที่เกียรติไหนปัญหาเรื่องเกียรติมีคู่กันมากับปัญหาเรื่องกามและเรื่องกินเมื่อกิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็นกินหรือที่เป็นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติโดยตรงกับดีโดยอ้อมกับดีเรียกร้องพัวพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้กับดีเป็นปัญหาทางศีลธรรมมาคิดดูเถิดว่าใครมันหยิบขึ้นมาบ้างหยิบขึ้นมาสนใจบ้างมันก็มีจะปล่อยไปตามอำนาจของสัตว์ยาน ใจลุ่มหลงประชาธิปไตยใครบังคับใครก็ไม่ได้ตัวเองก็มีอิสระที่จะไม่ถือศีลธรรมอย่างนี้ไปแล้วจึงแบบนี้ก็มีปัญหามากขึ้นมาทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นที่พูดนี้ก็จะพูดกับเพียงในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่มีมาจากสัญชาตญาณนั้นจะไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมนี่เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามสัญชาตญาณต้องเสริมหรือบังคับประเภทหนึ่งนี่ประเภทที่สองกิจกรรมของมนุษย์ตามที่พาวิทยาวิจิตรปัญญาใหม่ๆของเรามันเชื่อเชิญให้ทำเชื่อเมื่อเรามีสติปัญญาอย่างมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์แล้วก็คิดได้มากกว่าสัตว์มันจึงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นได้มากกว่าสัตว์กิจกรรมตามพาวิทยาของมนุษย์เราจึงมองได้หลายแง่หลายมุมยกตัวอย่างมาต่อให้สังเกตเห็นอย่างชัดเจนเรื่องพอกับเรื่องนี้ถ้ามนุษย์ก็ต้องมีความรู้สึกให้เกิดได้ประโยชน์อย่างมนุษย์ถ้าสัตว์ต้องก็ไม่ไปสื่อภาษาแต่ประโยชน์ไม่แต่ประโยชน์อย่างสัตว์นอกจากที่สังขารเป็นยานมันต้องการเพราะว่าสัตว์ยังมีพาลิสยานอย่างที่ว่านี้นี่จะมีแต่น้อยที่สุดแต่บางชนิดอาจจะเอามาฝึกมาอบรมมาให้มันฉลาดขึ้นบ้างแต่มันก็เท่ากับมนุษย์ได้ท่านจึงแยกมนุษย์ออกมาคือสัตว์กับเพราะว่ามีพาวิสยานคือความรู้ที่เราพัฒนามันขึ้นมาเมื่อมนุษย์จึงรู้จักกิจกรรมที่เนื้อไปกว่าสัตว์จึงต้องเรียกกันใหม่ว่ากิจกรรมของมนุษย์การพาวิสยานตัวอย่างก็ประโยชน์อย่างที่มนุษย์จะต้องได้รับหรือควรจะได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นประโยชน์เหนือโลกสามอย่างด้วยกันมนุษย์ต้องรู้จักประโยชน์โลกนี้ตัวอย่างที่มันจะอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่มันถูกต้องมีศีลธรรมก็ต้องอยู่ในโลกนี้อย่างถูกต้องแล้วมันยังมีโลกอื่นจากโลกนี้มันจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องพูดกันเวลานี้แต่ขอให้รู้ให้เชื่อให้ยอมรับว่ามันยังมีโลกอื่นที่ผิดแปลกไปจากโลกนี้ที่แปลกไปจากไอ้ธรรมดาสามัญที่เราเป็นอยู่กันนี้มันยังมีอยู่ถ้าจะพูดอย่างที่ถ้าพูดกันตัวนรกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนั้นก็เรียกว่าโลกอื่นบ้างแต่ตอนนี้โลกอื่นนั่นยังหมายความให้มันใกล้เข้ามากว่านี้ได้ที่ถ้ามันเกินกว่าสามัญธรรมดาธรรมดาสามัญที่มนุษย์เขาเป็นกันอยู่แล้วก็ควรจะเรียกว่าโลกอื่นได้ที่เขาไปอยู่อย่างอื่นมีความมุ่งหมายอย่างอื่นมีความสุขอย่างอื่นก็ต้องเรียกว่าโลกอื่นได้เหมือนกันแต่ที่จะเป็นกันโดยมากเป็นกันทุกคนอย่างธรรมดาสามัญก็ต้องเรียกว่าโลกนี้ก็ต้องรู้ประโยชน์ที่จะพึงได้อย่างจากโลกนี้หรืออย่างที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยแล้วก็โลกอื่นด้วยแล้วก็เหนือโลกด้วยนั่นสูงสุดคำว่าโลกไม่มีความหมายไม่เพราะว่าเขารู้เรื่องเหนือโลกปฏิปัญญาของมนุษย์ไปอย่างนี้กลับไม่รู้เรื่องโลกนี้ไม่รู้โลกอื่นแล้วก็ไม่ต้องรู้เรื่องเหนือโลกมนุษย์มีปัญญาที่จะพิจารณาให้มันเป็นเรื่องโลกนี้โลกอื่นและเหนือโลกแต่แล้วมนุษย์ก็ทำผิดต่อสิ่งทั้งสามนี้เพราะว่าควบคุมกิเลสตัณหาไม่ได้ที่ไม่มีศีลธรรมนั่นเองเขาจะทำกับโลกนี้ขึ้นในโลกนี้อย่างไม่มีศีลธรรมก็เป็นคนวินาศที่หายในโลกนี้โลกอื่นเขาก็ทำผิดเขาก็ไม่ได้รับไอ้โลกอื่นที่ดีไปกว่าโลกนี้ เช่นเรื่องเนื้อโลกนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้ามันทำผิดเรื่องโลกนี้โลกอื่นซะแล้วการที่ยืนเนื้อโลกนั้นไม่ต้องพูดถึง ความตายจากโลกนี้มันที่เขาตายตายกันนี่มันคือเรื่องเนื้อโลกเรื่องเนื้อโลกไม่ต้องตายจากโลกนี้ยังอยู่ในนี้ในมนุษย์โลกนี้ก็สามารถที่จะเป็นอย่างเนื้อโลกได้นั่นมันเป็นศีลธรรมขั้นสูงนั่นปัญหาเรื่องโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีเนื้อโลกก็ดีมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมทั้งนั้นตามความหมายต้องคำว่าศีลธรรมที่เราบัญญัติขึ้นใหม่ให้มันสมบูรณ์เพื่อพูดกันในการบรรยายชุดนี้ที่สิ่งที่สองศีลปริยภาพหรือศีลปริยธรรมคือความงามทั้งหลายไม่มีประจักษ์โดยมีปัญญาแล้วก็ไม่มีกษัตริย์แต่มนุษย์มีปัญญาบัญญัติความงามก็สร้างความงามตามที่สติปัญญานั้นจะบัญญัติปัญหาเมื่อเกิดขึ้นตรงที่ว่าจะงามชนิดไหนกันงามอย่างโง่หรืองามอย่างฉลาดมันจะงามอย่างโลกโลกหรือมันจะงามอย่างธรรมะประกอบไปด้วยธรรมถ้ายังหลงไหลในความงามนี้ก็มีคนทราบประยานเป็นต้นทุนเหมือนกันแต่นี้มันถูกวิวัฒนาการมากจนบัญญัติเรื่องทั้งความสวยงามเฉลิบเปิดเพลิงไปจนเป็นเรื่องบ้าหลังไปแล้วก็มีแต่ถึงอย่างนั้นจะดีอย่างคงสรุปได้ว่ามันงามกันอย่างโลกโลกหรือมันงามอย่างธรรมะถ้างามอย่างโลกก็หมายความว่าหลงไหลไปตามโมหะของคนในโลกที่หลงไหลในความงามมันก็เปลี่ยนกันด้วยงามอย่างนั้นด้วยงามอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปเพื่อปกติสุขถ้าโดยมากมันงามเพื่อยั่วเพื่อหลอกที่ใช้ความงามเป็นเยื่อสำหรับตกเบ็ดแต่การละกันทำงานอย่างนี้ก็เป็นอันตรายที่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อโลกแต่ก็ต้องเรียกว่าความงามอย่างโลกหรือที่โลกเขาหลงไหลชอบใจกันมากตามภาษาโลกมีโมหะความโง่เป็นสมุฏฐานก็จะงามอย่างธรรมะนี่มันก็ตรงกันข้ามคือมีสติปัญญาที่ถูกต้องรู้ว่างามซึ่งมีความหมายไปในทางที่ไม่ทำให้เกิดความระส่ำระสายวุ่นวายโกลาหลขึ้นมาให้เป็นตัวแต่ทำให้ปกติสุขเรื่องงามในทางธรรมะน่าแต่ว่าพระพุทธศาสนานี่เขาจะเรียกว่างามเบื้องต้นงามข้ามกลางงามเบื้องปลายแต่งานอย่างนี้มันเป็นงานอย่างธรรมะมันก็เป็นปัญหาที่ลึกไปเราจะเข้าถึงได้อย่างไร ความงามก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นปัญหาในทางศีลธรรมนั่นจึงต้องจัดให้มันถูกต้องเรื่องที่3ถัดไปอีกคือเรื่องการสัมพันธ์กันในสังคมที่ยิ่งเป็นปัญหาทางศีลธรรมมากมนุษย์ก็มีการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็สัตว์มันก็สัมพันธ์กันและกันแต่มันไม่เหมือนกันสัตว์ก็ไปตามสัญชาตญาณที่จะสัมพันธ์กันได้อย่างไรตัวมนุษย์นี่มันมีสติปัญญาตัวมีไม่มีสติปัญญาตัวมีไม่ได้เป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆทั้งการที่มนุษย์สัมพันธ์กันนั้นมันไม่ได้แน่เสมอไปว่าเพื่อความถูกต้องหรือความดีงาม ถ้ามันเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสในโลกที่กำลังบูชากิเลสนะการสำคัญนั้นมันก็เป็นไปเพื่ออันตรธานเพื่อวิจิตรการแต่ทางศีลธรรมนั้นต้องการให้มนุษย์สัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่เรียกว่าศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติมนุษย์สัมพันธ์กันโดยวิธีใดเกิดภาวะปกติขึ้นในสังคมนั้นแล้วก็เรียกว่ามันถูกต้องการสัมพันธ์นี้มันก็สัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ที่ควรจะได้รับไม่อย่างนั้นมีสัมพันธ์ไปทำไมต้องนึกถึงตนเองต้องนึกถึงผู้อื่นต้องนึกถึงที่มันเกี่ยวข้องกันประโยชน์ส่วนตนมันล้วนก็มีประโยชน์ผู้อื่นมันล้วนก็มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่ายก็มีแยกกันไม่ได้นี่มันก็มีอย่านึกถึงตัวเองอย่านึกถึงผู้อื่นโดยด้านเดียวมันต้องนึกถึงความที่มันเกี่ยวข้องร่วมกันด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ต้องทำให้มันถูกต้องแล้วมันยากยิ่งขึ้นไปอีกนึกถึงประโยชน์ตัวมันก็ง่ายกว่านึกถึงประโยชน์ผู้อื่นมันก็ยากหน่อยแต่ถ้ามันนึกถึงให้มันสำคัญกันให้ดีแล้วมันก็ต้องประณีตละเอียดมากยิ่งกว่าอีกมันจะต้องอดกลั้นอดทนมากต้องมีสติปัญญามากมันจึงจะเป็นไปด้วยความสำคัญที่จะประกอบปริธรรมะเดี๋ยวนี้เรามองไปทางไหนมันก็ไม่พบนิมิตเครื่องหมายแห่งมิตรภาพนั่นมีแต่ความสงสัยความระแวงพามาอายุสิบเป็นสุขเพราะมันทำผิดในเรื่องนี้การสัมพันธ์กันในทางสังคมเป็นเรื่องศีลธรรมและเป็นปัญหาทางศีลธรรมตรงที่อย่างนี้เรื่องการไปในเรื่องที่สี่เรื่องการเมืองการเมืองนี้ก็ตั้งต้นมาจากการสังคมถ้าเราไม่สังคมกันต่างคนต่างอยู่ไม่มีเรื่องการเมืองการเมืองมีขึ้นเมื่อมนุษย์มันเรื่องเกี่ยวข้องกันเป็นสังคมแต่อย่างนี้เพราะการสังคมไปก่อนในระดับต่ำระดับน้อยสมมติมีปัญหายุ่งยากจึงเกิดเป็นการเมืองซึ่งมีความหมายกว้างน่าจะสุดน่าที่สุดจากการปกครองคือสำนักการเมืองเป็นเรื่องการเมืองถ้าปัญหามันก็มีมากเพราะว่าคนนั้นมันไม่เหมือนกันมันแบ่งเป็นพวกพวกตามประโยชน์ตามประโยชน์ที่มันได้รับนั่นคนที่มีประโยชน์อย่างไรก็มักจะไปเข้ากลุ่มกันเป็นพวกนั้นมันคงเกิดเป็นพวกหรือเป็นพรรคมาปัญหามันก็ยิ่งมากหรือยิ่งหนักยิ่งขึ้นไปอีกดังนี้เรียกว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาก็เพราะมันไม่มีศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมมันก็ไม่ตั้งปัญหาขึ้นมามันจะเป็นไปด้วยความปกติเรียบร้อยได้โดยที่เราเรียกคนในโลกนี้เขามีความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องหน้าปัญหาทางการเมืองก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาการปกครองกันก็ทำยากลำบากก็ทำอย่างขอไปขี้อย่างหน้าไหว้หลังหลอกเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาทางชนชั้นคือว่ามันต่างกันมากนะคนรวยกับคนจนกำลังจะทำลายกันถึงขนาดที่เรียกว่าสงครามโลก มันจะทำลายกันเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านหรือว่าในประเทศก็กำลังจะทำลายกันระหว่างชาติคือเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างชาติหรือระดับโลกประเทศที่อยากตนจะรวมหัวกันเพื่อต่อสู้ประเทศที่มั่งมีอย่างนี้เป็นปัญหาชนชั้นตามที่ว่าประเทศนั้นมันมีชนชั้นไหนเป็นผู้บงการหรือเป็นในตัวที่กำลังเดือดร้อนขอให้จำว่าชนๆว่าเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราแยกกันไปคนละทิศคนละทางเราจึงไม่แก้ปัญหาทางการเมืองได้ถ้านักการเมืองยังงัวโง่อยู่ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแล้วย่อมไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้ถึงจะแก้กันจนตายจริงชั่วคนก็มันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการเมืองโดยแท้จริงมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมต้องมาดูกันอย่างศีลธรรมแล้วแก้ปัญหาอย่างศีลธรรมทำการเมืองให้เป็นศีลธรรมมันก็จะหมดปัญหาเพราะธรรมชาติต้องการอย่างนั้นปัญหาการเมืองเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ห้าจะเรียกว่าจริยธรรมสำหรับมนุษย์จริยธรรมหมายถึงสิ่งที่ต้องประพฤติพฤติบีต่างๆเกี่ยวกับจริงที่ต้องประพฤติเรียกว่าจริยศาสตร์จริยศาสตร์นี่จะเฉลยไปเป็นปรัชญาที่เพ้อที่ไม่รู้จบเลี้ยงทิ้งที่ดีก็ได้เอามาบ้างก็ถ้าที่มันจำเป็นมันก็มาอยู่ในรูปของจริยธรรมชัดเจนมนุษย์จะต้องประพฤติถึงที่มนุษย์ควรประพฤติอย่างนี้เรียกว่าจริยธรรมมันมนุษย์มีจริยธรรมอื่นหนึ่งจนกลายเป็นว่าไอ้โลกนี้มันสกปรกไม่น่าอยู่ขึ้นมาปัญหาเรื่องโลกสกปรกนี่กำลังระบาดทั่วโลกเพราะเขาไม่มีศีลธรรมที่จะประพฤติต่อแผ่นดินโลกน้ำสกปรกอากาศสกปรกอะไรสกปรกคนไม่น่าอยู่เนี่ยมันจะมากขึ้นทุกทีเมื่อการเตือนเกิดตัวมันจะพิสูจน์ต่อแผ่นดินโลกดินโลกที่ร้องขึ้นมาโลกขับขึ้นมาอีกก็คือโลกต้นไม้ที่พืชพันธุ์ไม้ทั้งหลายมันจะมีโลกทั้งมันอีกโลกเราจะต้องมีศีลธรรมที่ประพฤติต่อมันให้ถูกต้องตามความถูกต้องหรือบางทีจะต้องตามความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์เพราะต้นไม้นี่จำเป็นที่จะมีในโลกถ้าต้นไม้มีในโลกโลกนี้มีไม่ได้ทุกสัตว์จะอยู่ในโลกไม่ได้มันจำเป็นที่จะร่างทำให้ต้นไม้ก็อยู่เป็นปกติสุขไปตามภาษาโลกต้นไม้แล้วมนุษย์จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการที่ต้นไม้มันมีอยู่ในโลก คิดดูง่ายๆเลยได้ว่าเราไม่มีต้นไม้ในโลกนี่เราจะอยู่กันอย่างไรต้องอยู่กันไม่ได้ถ้าทำคิดต่อสิ่งนี้ก็จะไปทำคิดต่อสิ่งละทำที่เกี่ยวกับไอ้โลกต้นไม้โลกของต้นไม้ที่การเดรัจฉานก็เหมือนกันมันก็เป็นโลกหนึ่งเราจะต้องมีศีลธรรมที่จะประพฤติต่อกับเหล่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างที่กำลังเป็นปัญหาเกี่ยวว่ากับมันไม่พอจะใช้หรือว่ากับมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาจนมนุษย์เดือดร้อนที่โลกสุดท้ายคือโลกคนโลกมนุษย์มันยุ่งมันมาก จะคิดไปเองกันแล้วกันมันก็รวมอยู่ในคำพูดที่บรรยายมาแล้วว่าจะต้องพูดต่อโลกมนุษย์นี้อย่างไรในทางอย่างนั้นในทางอย่างนี้เนื้อของโลกทุกโลกมันเป็นวัตถุแห่งศีลธรรมเป็นวัตถุแห่งปัญหาทางศีลธรรมเนื้อของโลกทางวัตถุแต่โลกในทางนามธรรมมันนี้ก็ยังมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นตามันโลกรูปันโลกอรูปันโลกเป็นภาษาธรรมะขั้นสูงแต่ถ้าต้องจิตใจที่จมอยู่ในกามนี่ก็เรียกว่าตามันโลกอยู่ในกามันโลกสภาพต้องจิตใจที่ไม่จมอยู่ในกามจะไปจมอยู่ในความลุ่มหลงในวัตถุที่มีรูปร่างก็เรียกว่ารูปันโลกคือไปกว่านั้นก็ลุ่มลุ่มหลงในสิ่งที่มีรูปร่างเรียกว่าอารูปโลกมันก็เป็นโลกแล้วไอ้ลุ่มหลงที่มันเป็นปัญหาทางธรรมที่ลึกลึกขึ้นไปต้องไว้พูดกันคราวอื่นที่ในลักษณะอื่นแต่ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าที่ชื่อว่าโลกนะเราจะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นจะไม่มีศีลธรรมตามความหมายอันสมบูรณ์ที่เราพูดกันทั้งหมดนี้เราจะมองเห็นได้มันมีอยู่รอบตัวเราเกี่ยวกับเรื่องโลกทุกคนในโลกหรืออันที่เจ็บมากที่สุดแต่สภาพที่เป็นโลกุตตระหรือเหนือโลกถ้ามันเกี่ยวข้องกับศีลธรรมเป็นปัญหาแห่งศีลธรรมอยู่นั่นเองไปทบทวนว่าความหมายแห่งคำว่าศีลธรรมมันอยู่สามความหมายอย่างไรจะพบว่าภาวะอันทรงอปกติสุขที่สุดนั้นมันเป็นเรื่องเหนือโลกจึงเรียกว่าโลกุตระสภาพสภาพที่เป็นของเหนือโลกก็ยังเป็นวัตถุแห่งศีลธรรมที่ต้องเอาปัญหาทางศีลธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะแก้ไขให้มันถูกต้องแต่ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจที่จะมาดินเลยมาจุดการมาโลกแผ่นดินเมื่อวันที่มนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นะเป็นครั้งแรกคนแรกนั่นแหละมันมีคำพูดที่พูดออกมาจากคนใหญ่โตในโลกว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์ชนะโลกมนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้แล้วได้ยินคำพูดอย่างนี้แล้วมันสงสารนิพพานสงสารพอชนะโลกได้เพียงว่าไปเหยียบดวงจันทร์ได้มันเป็นแบบของมือศาสนาโลกหรือเหนือโลกโดยแท้จริงมันก็ต้องหมดปัญหาทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับโลกในโลกและโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องทางจิตใจที่ออกชื่อมาจดจดเทศนี้ก็ดูจะพอแล้วว่าอะไรอะไรไม่พ้นไปจากความเกี่ยวข้องกันอยู่กับปัญหาทางศีลธรรมถ้าพูดกันก็มันน้อยก็ไม่มีอะไรที่จะมันเป็นกันนอกไปจากเรื่องของศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมถึงจะพูดต่อไปจบน่าจะว่าจะนานไปบ้างก็จะพูดถึงคำว่าปัญหาปัญหาทางศีลธรรมเป็นตัวปัญหาที่เราจะต้องพูดเมื่อพูดถึงคำว่าปัญหามันมีหลายประเภทแต่ว่าทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต้องแก้หรือต้องฝ่าฝังถ้ามาอย่างนั้นมันจะทำอันตรายอย่างน้อยที่สุดมันก็ควรให้เป็นบ้าได้ แต่ถ้าเราแก้ไขรุ่งเรืองไปได้มันก็สบาย พูดถึงปัญหาแล้วก็จะต้องนึกถึงว่ามันมีอยู่กี่ชนิดแล้วก็จะเห็นได้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งจะเรียกว่าปัญหามายามีปัญหาหลอกลวงปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแท้จริงเป็นปัญหามายาเป็นเรื่องหลอกเพราะคนโง่มันถูกหลอกมันจึงรู้สึกว่าเป็นปัญหาเพราะปัญหามายานี่เป็นปัญหาของกับโลกที่กำลังโง่แล้วอะไรมาเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแล้วอะไรควรมาเป็นปัญหาเราไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาเพราะปัญหาของคนชนิดนี้มันเป็นปัญหามายาต่างตาหลอกลวงตามอำนาจของอวิชชาที่เราเห็นได้ง่ายๆในเวลานี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามแฟชั่นโลกกำลังมีแฟชั่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้แฟชั่นนั่นเองมันทำให้เกิดปัญหานี่ก็เข้าไปตามแฟชั่นนี่เรียกว่าปัญหามายาเป็นปัญหาคนโง่เป็นปัญหาคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักธรรมชาติมันไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองมันจะรู้จักสังคมได้อย่างไรจะรู้จักธรรมชาติอันลึกซึ้งได้อย่างไรทั้งสิ่งใดที่เกิดเป็นปัญหาของคนพวกนี้เป็นปัญหามายาไม่เจอปัญหาจริงหรือไม่เจอปัญหาจริงควรจะเรียกว่าความจริงหรือว่าอันที่สองก็ต้องเป็นปัญหาแท้จริงคือปัญหาของผู้ที่รู้จักทุกอย่างแล้วรู้จักตัวเองรู้จักสังคมรู้จักธรรมชาติเป็นผู้รู้จักทุกอย่างที่มนุษย์จะต้องรู้จักมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะข้อนั้นหรือแต่บุคคลนั้นที่เราจะปัญหาที่แท้จริง ปัญหาที่แท้จริงนี่มาซึ่งสิ่งที่รู้สึกได้ที่กำหนดได้ที่จัดการชำระสะสางได้ตามวิถีทางของของหลักวิชาหรือของวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้อีกว่าอย่าให้เป็นปัญหาที่นี่นอกไปจากขอบเขตทางวิทยาศาสตร์มีเหตุผลแต่เหตุผลแต่ทางวิทยาศาสตร์มีเหตุผลที่เห็นอยู่จริงอย่าเป็นทางคณิตปัญญาเป็นปัญหาเพ้อเจ้อเป็นเหตุผลเพ้อเจ้อมนุษย์ผู้รู้จักสิ่งที่ต้องรู้จักโดยแท้จริงตามวิธีทางสังคมศาสตร์ถ้าเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็เป็นปัญหาแท้จริงแล้วก็ไม่มากแล้วก็ไม่จะรู้ว่าจนเกินไปจะมองเห็นอยู่จะแก้ได้ไม่ที่สุดแต่การที่เรามองเห็นว่าศีลธรรมเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งทั้งปวงเรากำลังทำผิดต่อศีลธรรมนี่มันก็เห็นอยู่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคำนวณอะไรมากมันเห็นอยู่มันรู้สึกอยู่นั่นคือว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงที่มันมีแต่เราแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ยึดเอามาเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้อย่าให้มันมากกว่านั้นที่สามันเป็นปัญหาชนิดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เพราะว่าพูดถึงหน้าที่มันก็มากครับหลายร้อยหลายพันอย่างผมพูดไม่ไหวแต่ก็ยังสรุปรวมให้มันเหลือเป็นควบเป็นข้าวเป็นหน้าที่สามความหมายหรือหน้าที่สามประเภทตามความหมายที่มีอยู่สามความหมายของคำว่าศีลธรรมคือศีลธรรมความหมายที่หนึ่งว่าธรรมที่เป็นเหตุแห่งความปกติความหมายที่สองคือธรรมว่าภาวะแห่งความปกติความหมายที่สามของเกี่ยวกับความรู้ ธรรมชาติที่มีแต่กฎการในความปกติถ้าคำว่าศีลธรรมมีสามความหมายอย่างนี้จะให้หน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติธรรมมันมีสามหน้าที่ด้วยกันกับแล้วกันมันเป็นหน้าที่แต่สิ่งที่เป็นเหตุแห่งปกติคือศีลธรรมในความหมายคือว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความปกติอย่างนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำจริงหรือเหตุแห่งความปกติที่ทำไว้ที่สองที่เราทำด้วยกันภาวะแห่งความปกตินี่มันมีหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาซึ่งเป็นภาษาบาลีว่าภาวนาเมื่อทำภาวนาให้พุทธบริษัททำภาวนานะทำนั่งแปลว่าทำให้มันเจริญกว่าที่มันคงอยู่แล้วก็ภาวนาเดี๋ยวนี้ก็ตรงกับคำว่าพัฒนาในความหมายปัจจุบันภาษาธรรมดาคุณจะเป็นภาวะแห่งความปกติหรือความสงบสุขนี้เราต้องพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปคือศีลธรรมในความหมายที่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์ในความปกติคือความหมายที่สามศีลธรรมเนี่ยเราจะต้องรักษาซึ่งจะเรียกว่าอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนที่เขาพูดจนติดปากทั่วไปก็ได้แต่นั่นเขาไม่ได้อนุรักษ์ธรรมชาติพวกศีลธรรมเพื่อประโยชน์ของกูหรือของพวกของกูมันก็ถูกไปตามแบบนั้นจะไม่พูดในแง่ของศีลธรรมในปัญหาทางศีลธรรมแล้วเราก็จะต้องอนุรักษ์ภาวะศีลธรรมตามธรรมชาติที่มันคงเป็นตัวเป็นธรรมชาติที่ปกติสงบน่าดูอยู่อย่าไปทำลายมันคุณอย่าเอาไฟไปจุดป่าเสียด้วยอย่าไปทำลายภาวะธรรมชาติปกตินี่ให้มันเสียไปแต่ที่ดีกว่านั้นจริงกว่านั้นก็คือว่าธรรมชาติมันแท้จริงต้องสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นคนนี่มันคือความปกติความไม่ปกติวิกฤตนั้นมันเพิ่งเกิดมันภาวะเดิมแท้ของจิตคือภาวะปกตินั่นแหละสภาพเดิมของธรรมชาติที่เป็นความปกติต้องรักษาเรื่องนี้ที่พูดกันมาแล้วนายทำว่าจะพัดสอนจิตจะพัดสอนอยู่ตามธรรมชาติจิตฟื้นความเป็นจะพัดสอนต่อเมื่อจิตเลิกมันเกิดขึ้นรักษาจิตจะพัดสอนให้ปลอดจากการเกิดของจิตเลิกนี่เป็นทางภายในคนเดียวกับเรารักษาโลกภายนอกให้มันเป็นคงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตามเดิมของมันแต่นั้นสรุปสั้นๆว่าที่เราทำในฐานะที่เป็นเหตุแห่งความปกตินี่เราต้องทำที่เราทำในฐานะที่เป็นภาวะแห่งความปกตินี้เราต้องพัฒนาในศีลธรรมในภาวะที่เป็นธรรมชาติมีปรากฏการณ์อันปกตินี้เราต้องรักษาโดยหลักใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็นการเพียงพอแล้วในเวลาจะมีศีลธรรมในความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่การบรรยายชั้นที่หนึ่งที่นี่มาดูถึงปัญหาที่มีอยู่จริงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกมันเป็นปัญหาที่เริ่มละเราไม่มองและเราก็มองไม่เห็นนี่ก็คือความจริงของธรรมชาติทั้งหมดหรือของพระเจ้าหรือของธรรมทั้งปวงก็ตามมันก็ต้องสรุปลงมา
ได้เป็นคำพูดสั้นถ้ามันทันสมัยสักหน่อยก็ต้องพูดว่าทุกอย่างนั้นมันของศีลธรรมมันโดยศีลธรรมมันเพื่อศีลธรรมเมื่อเราภาคราการเมืองละเมอเพ้อฝันของเขาตัวเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนและประชาชนก็มีกิเลสทั้งนั้นทั้งโลกนี้จะเป็นไปด้วยตามนักสัมมาสาแต่ตอนนี้เราว่าของศีลธรรมโดยศีลธรรมเพื่อศีลธรรมไม่มีตัวเราเลยไม่มีของกูเลยแต่ทั้งหมดนี้มันของศีลธรรมคือสิ่งที่มันมีความปกติอยู่ตามธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็โดยศีลธรรมคือโดยการกระทุ้บศีลธรรมของผู้ที่มีหน้าที่กระทุ้บแล้วมันก็เพื่อศีลธรรมสุขภาวะแห่งความปกติถ้าว่าจะถ้าเป็นการถูกต้องตามหลักกันแล้วก็อย่ามีตัวกูอย่ามีของกูให้มันเพื่อศีลธรรมโดยศีลธรรมเรื่องของศีลธรรมมันเป็นสมบัติของศีลธรรมคือธรรมชาติที่ปกติมันต้องโดยคนที่มีศีลธรรมโดยการประพฤติศีลธรรมไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของศีลธรรมเองคนก็สบายสงบสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของของอะไรหรือว่าจะไม่ยอมเสียไม่ยอมเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยนี่เราไม่ยอมเราจะได้อะไรบ้างเราก็ต้องพูดว่ามันเป็นของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์มนุษย์มันมีใจสูงจึงจะเรียกว่ามนุษย์ทั้งทุกอย่างนี่มันต้องเป็นของมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงมันก็ต้องโดยมนุษย์คือโดยสัตว์ที่มีใจสูงมันต้องเพื่อมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงนั่นเองมันถ้ามันของศีลธรรมโดยศีลธรรมเพื่อศีลธรรมแล้วมันจึงจะเกิดผลขึ้นมาว่าของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์ไม่ใช่คำกำกวมว่าของประชาชนหน้าที่เป็นประเด็นเลยหรือเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนมันไม่เคยสำเร็จประโยชน์เลยเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมเพราะประชาชนนั้นยังไม่รู้จักศีลธรรมยังไม่มีศีลธรรมยิ่งเพื่อประชาชนโดยประชาชนเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นนรกเร็วขึ้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักศีลธรรมก็ต้องมีความหมายทางคำว่าศีลธรรมให้เหมาะสมสำหรับมนุษย์ที่จะรู้ให้มันถูกต้องและให้มันสมบูรณ์ทุกคราจะยืนยันว่าถูกต้องและสมบูรณ์ถูกต้องนั้นยังไม่สมบูรณ์ก็ได้ก็ต้องถูกต้องจนมันสมบูรณ์ด้วยมันเลยเป็นพูดศีลธรรมกันในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็จะรวบความทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่เคยศีลธรรมหรือไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมที่ว่าอะไรนี่หมายถึงว่าจะเป็นรูปธรรมหรือวัตถุจะดีเป็นนามธรรมคือจิตจะดีหรือรูปธรรมกับนามธรรมที่มันมาเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะดีหรือว่าอาการกิริยาธรรมของชีวิตเหล่านี้จะดีนี่เรียกว่าอะไรทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมและที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมที่สองไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยศีลธรรมก็ยืนยันอย่างนี้ไม่ง่ายใดต้องง่ายหนึ่งที่สาม
ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องถือเอาศีลธรรมเป็นหลักประกาศิตไม่ต้องถือเอาหลักศีลธรรมเนี่ยเป็นหลักประกาศิตเป็นของเด็ดขาดตายตัวฟื้นไม่ได้เสียงไม่ได้จะไม่มีอะไรที่ไม่ต้องถือเอาศีลธรรมเป็นหลักประกาศิตศีลสี่ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องถือเอาศีลธรรมเป็นรากฐานนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยอะไรก็ต้องเตรียมว่าอาชีวธรรมเนี่ยเป็นรากฐานมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางวัตถุก็ต้องรากฐานทางวัตถุทางนามธรรมก็รากฐานทางนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางนามธรรมโดยพูดเสมอไม่มีอะไรที่ไม่ต้องเตรียมชีวธรรมหรือภาวะแห่งปกตินั่นเป็นรากฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าไม่มีอะไรที่จะไม่เพ่งเล็งเอาความมีศีลธรรมเป็นจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรที่จะไม่เพ่งเล็งเอาความมีศีลธรรมเป็นจุดหมายปลายทางรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีต้องเพ่งเล็งเอาศีลธรรมเป็นจุดหมายปลายทางแต่คนเรานี่แน่แล้วเราความสงบปกติที่จะศีลธรรมมันเป็นจุดหมายปลายทางแต่แม่ตัดแม่สมองมันก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันแม้นั้นมันดิ้นรนด้วยที่ไม่มีอะไรเลยที่ไม่ต้องใช้ความมีศีลธรรมนี่แหละมาเป็นเครื่องทำให้คำว่ามนุษย์เกิดมีความหมายขึ้นมามนุษย์จะมีความหมายเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าปราศจากศีลธรรมเราจึงว่าไม่มีอะไรที่ไม่ต้องใช้แต่ความมีศีลธรรมเป็นเครื่องทำให้เกิดความหมายแก่มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ถ้าเข้าใจข้อนี้จะเข้าใจไปหมดจบเลยว่าไม่มีกิจกรรมของมนุษย์อะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมลองทบทวนดูให้ดีจะเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะมันจะส่งเสริมแก่กันและกันเพราะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยศีลธรรมเหมือนแง่ใดแง่หนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่แฝงไม่ต้องถือศีลธรรมเป็นหลักลองทบทวนดูให้ดีจะเข้าใจยิ่งขึ้นถ้ามันจะส่งเสริมแก่กันและกันเพราะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยศีลธรรมในแง่ใดแง่หนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่แฝงต้องถือศีลธรรมเป็นหลักประกาศมันก็อย่างเป็นพระเจ้าผู้ประดิษฐานมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ถือศีลธรรมเป็นรากฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ไม่มีอะไรที่ไม่เพ่งเล็งความมีศีลธรรมในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ใช้ความมีศีลธรรมนั่นละเป็นเครื่องทำให้เกิดความหมายขึ้นมาสำหรับคำว่ามนุษย์มนุษย์มนุษย์ที่จะสรุปทั้งเลย6ข้อนี้ก็เป็นเพียงข้อเดียวก็ได้ก็ได้ประโยชน์สั้นๆนิดเดียวว่าเรารอดอยู่ได้จะเริ่มอยู่ได้เพราะศีลธรรมเท่านั้นเรารอดไม่ตายหรือได้ก็เพราะศีลธรรมว่าเรายังมีความเจริญหรือยิ่งไปกว่ารอดอยู่ได้ก็เพราะศีลธรรมเรารอดอยู่ได้เจริญอยู่ได้เพราะศีลธรรมเท่านั้นนี่คือสุดหวังว่าท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นว่าความหมายของคำว่าศีลธรรมมันกว้างขวางอย่างนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความหมายแก่คำว่าศีลธรรมอย่างกว้างขวางเช่นนี้ท่านได้ยินดีที่จะรับ เอาความหมายของคำว่าศีลธรรมที่กว้างขวางขึ้นนี้เพื่อว่ามันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ขอบเขตของคำว่าศีลธรรมนี่ต้องกว้างขวางเป็นอนันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดไม่บรรดาสิ่งที่จะต้องเกี่ยวกับมนุษย์หรือสันติภาพของมนุษย์อย่าให้สมมติอย่าให้มันจำกัดความอยู่เพียงว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้นมันเป็นเด็กกลุ่มมือมันต้องเป็นศีลธรรมทั้งหมดของทุกคนของทุกระดับของทุกโลกทุกสถานการณ์ที่มันจะมีขึ้นแก่มนุษย์ซึ่งศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นมันเป็นเพียงศีลธรรมอย่างเด็กอมมือแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังหาทำยาหยอดตายากเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องประพฤติยังไรต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเองเนี่ยการบรรยายในวันนี้ในการที่เห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมโดยรายละเอียดมันก็มีอยู่อย่างนี้นี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอเรียกที่การบรรยายให้พระคุณเจ้าท่านสวดธรรมะบทธรรมะที่เราส่งเสริมกำลังใจในการมีศีลธรรมต่อไปในบัดนี้